Preosvećeni vladiko, časni oci, dragi sugrađani, najpre dozvolite da vas pozdravim u ime Skupštine grada Kragujevca, a i lično da se zahvalim vama, vaše preosveštenstvo, što ste nezasluženo ipak meni ukazali izuzetnu čast da otvorim ove gospodinske svečanosti. Otvaranjem izložbe fotografija manastira Hilandara, gospodina Miše Brankovića, mi se zapravo nalazimo na pragu ustanovljenja jedne nove svečanosti i u ambiciji zasnivanja nove svečarske tradicije, oslonjene na prebogatu riznicu blagodatnih značenja poverenih nam na korist i negovanje od predačkih davnina. Naime, izložbom gospodina Brankovića započinje zvanični program gospodinskih svečanosti koji će trajati osadržan nizom kulturnih priloga i manifestacija sve do praznika u kojem je njihov razlog i smisao do uspenja Presvete Bogorodice, kada se svečanosti dovršavaju svetom arhijerejskom liturgijom i svečanom akademijom u porti sabornog hrama. Na sličan način gospodinske svečanosti održane su u Kragujevcu i prošle godine, zahvaljujući entuzijazmu, preduzimljivosti i pastirskoj posvećenosti ovdašnjeg sveštenstva. Dejstvom njihove uzoritosti i blagoslova episkopa Šumadijske eparhije Srpske pravoslavne crkve, preosvećenog gospodina Jovana, ove godine se u organizaciju gospodinskih svečanosti institucionalno uključuje i lokalna samouprava, a u ime njenih zvaničnika poručujem sa namerom da uz dan ustavnosti Republike Srbije Sretenje, dan grada Đurđevdan i oktobarske svečanosti i gospodinske svečanosti budu ravnopravno uvrštene u kalendar identitetski važnih uporišta grada Kragujevca, da ih praznično pripremamo i održavamo iz godine u godinu na mnoga jaljeta. Za takvu rešenost, štedeći vaše vreme, navešću samo tri razloga. Mnoge zemlje Evrope, kao na primjer Austrija, pa čak i našeg regionalnog okruženja, kao na primjer Hrvatska, uspenje Presvete Bogorodice obeležavaju i proslavljaju kao državni praznik. Ne smatram slučajnošću i pukom koincidencijom što je uzoriti i predusretljivi povratim grada Kragujevca i Savezne Republike Nemačke, grad Ingolštadt, upravo iz države Bavarske, u kojoj je ovaj dan također državni praznik. Naročitost je Kragujevca u tome što njegovi važni datumi kasnije postaju datumski orijentiri Srbije i srpstva. Valjda zato što Kragujevac jeste jedinstveni srpski slobodarski grad i što Srbija nigde nije sa toliko predanosti, odlučnosti i dalekovidosti stvarana kao ovde u Šumadiji. Pa kao što je šumadijski ustanak iz Orašca i prvi srpski ustav iz Kragujevca danas odredio dan državnosti Republike Srbije, kao što je kragujevački 21. oktobar dan sećanja, pijeteta i opomene mira na pragu da postane državni praznik, tako će valjda kada Srbija, a najposle i Beograd, jednom sustignu današnju Šumadiju i uspenije presvete Bogorodice, daj Bože, postati državni praznik Srbije. Drugi razlog ovde sadržan, samo da ga akcentuje. Revolucionarna, građanska, državotvorna Šumadija stvorila je modernu Srbiju iz etničkog amalgama sveg srpstva u duhu građanske tolerancije i bratske sabornosti. Došljaci iz Timoka, od Leskovca i Vranja, iz Struge i Crne Gore, iz Stare Hercegovine, od Raške i Bosanskog Osata, od Albanskog Skadra i povratnici od Švaba i Sprejka, kao što je prethodno stvorena Amerika, složno su podigli revoluciju, obznanili liberalni ustav i stvorili čudo. Posle pola milenija nestajanja i tuđinske uprave, obnovljenu evropsku Srbiju posred Šumadije. Danas, međutim, sem u starim knjigama i u živim sećanjima i našim osjećanjima, Šumadije, izvan realnosti zemljopisnog kontinuuma, u institucijama i službenim papirima Srbije, Šumadije, dakle, nema i ona realno ne postoji kao takva. Svoju samosvojnost, raščlanjenost, kao nerazdvojni, ali odeliti deo Srbije sa sopstvenim dostojanstvom, Šumadija danas ima jedino u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, u okviru čije organizacije egzistira i deluje i pravoslavna eparhija šumadijska. Kada kao gradski zvaničnici govorimo o decentralizaciji i regionalizmu kao uslovu napredovanja i vekovečnosti Srbije, mi upravo i mislimo na jedinu decentralizovanu nacionalnu ustanovu, pomesne i regionalne teritorijalne organizacije, sa čijom se vitalnošću i pobedonosnom trajnošću ništa kao mogući uzor ne da ni uporediti na svetu Srpsku pravoslavnu crkvu. Otuda smatramo znakovitim, poučnim i svoj Srbiji inspirativnim da u slavi svog sabornog hrama i Šumadija ima svoj praznik koji će njen glavni grad institucionalno, zvanično, organizovano i svečano da proslavi. I najzad, i ono što je najavljeno kao treće po redu navođenja, a što je kao najvažnije ostavljeno za kraj. Gospojinske svečanosti odvijaju se pod zaštitom i prazničnim ozračjem sabornog hrama, posvećenog najuzvišenijoj, najčistijoj, najtananijoj i najlepšoj ljudskoj ličnosti, među svima za koje zna istorija roda od Adama i za koje zna promisao Božja do u poslednje dane. Ličnosti koja svojom milošću i preblagošću do suza dovodi najtvrđa srca, koja u radost i nadu pretvara i dno tuge i grešnog ljudskog očaja, koja svojim dostojanstvom prevazilazi i nadprirodne sile anđelske, ličnosti Presvete Bogorodice Svete Djeve Marije. Mi ne možemo stajati osenjeni blagoslovom naše crkve saborne bez makar kratkog pomena pitanja šta je ona prisno djeva nama danas. Ta u simbol sažeta značenja živih ličnosti, njihovog duha i tajinstvenog dela, pravoslavlje je kultivisalo u praksi ikoničkog izobražavanja. Bilo da je vidimo kao Bogorodicu Vavedensku, blagoveštenjsku ili uspenjsku, u kompozitumu Deizisa, ili kao putovoditeljicu, kao mlekopitateljicu, kao čudotvornu trojeručicu ili stenu neoborivu, mi u njoj, naročito mi savremeni, uvek vidimo oličenje izabrane otmenosti, na kojoj nedosežno mora da se ugleda naša lestvična, ali i naša društvena potreba za prevazilaženjem i nadmašivanjem. Namerno izabiram ove svetovne, građanske reči kao otmenost. Etimološki, to je isto što i odličnost, koju bi valjalo deliti od srodne različnosti. Različno je ono što se izdvaja i primećuje u heterogenu, a odličnost potrebuje homogeni medijum, u zajedničkom cilju okupljeni. Sa istom svrhom mi nismo ni jednaki, ni isti. I ne treba da budemo. Neki se ipak odlikuju čednošću, čistotom, blagošću, nezavidljivošću i stalno radošću. E to su otmeni. Nju nesablažnjenu i nezbunjenu, milostivu i blagu i odlučnu, biramo da joj se klanja Šumadija i nudi za uzor svojoj deci ninje i prisno na radost i na spasenje. Raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom, blagoslovena si ti među ženama.